Omenanao fianarana ireo teny vaovao amin'izao alina izao nisafidy ny hikatitra aminy ona tamin'ireo hery velona teto amin'ny firenena androany nivondron'ireo kandida ho filoham-pirenena hitoro amin'ny fisokosany fidinana an-dalambe. Andray fepetra amin'ireo mini manery vaovao tsy marina amin'ny fisiny zandary vahiny midina any an-kianja manampy ireo zandary malagasy ny eo anivany mpitandro ny filaminana. Mikasa anao tatitra eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo telo ambin'ny folo mihe kosa ireo sombavahoaka Tim Malanto Antananarivo renivohitra miaraka amin'ireo sombavahoaka mpanohitra tafapetraka androany teny amin'ny prefe ny taratasy fangatary. Any ivelany miaramila misy telo amby roapolo farafahakeliny lasan'ny rano vokatry ny fiakaran'ny rano tampoka atao amin'ny loha sairay any Himalaya any avaratra sinana ny Inde. Andry Robelna Siri Volay no miaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amin'nyraharaha manasanao mpiavana ary nizoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ipantoerana ao anatin'izao vaovao zao ny pejy politika isan'ny tarantsika izany ny fionana mikatotrandro ny rahany vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena misy araiky ambin'ny folo tamin'ny hery velona teto Madagasikara, fionana izay notanterahana teny Ambohimanambola. Ireo fianakaviam-ben'ny ampanjaka eto Madagasikara no miona amin'izy ireo ary ireo olom-bafidy toy ny sombam-bahoaka sy ny olona kosa no nidinika niaraka tamin'izy ireo ny hariva teo. Ny aloha izay moa efa nivory anaty rindrina efatra niaraka tamin'ireo solotenan'ny sendika sy ny mpanao politika ny vondron'ny kandida ho filoham-pirenena. Mbola tsy namoaka fehikevitra mazava ireo mpivory fa niezaka nampitovy tadin-dokanga tafatsangana noho izany nisolotena andrindra ireo hevitra nodinihana teny an-toerana. Tanjona ny fijerena paikady ahafahana mampiatra ny foto-kevitra mamitana izay ny kandida filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina.
Fantatranao fa fifidiana androany iny dia fifidiana izay niarahan'ny atoko politika maro miaraka tamin'ny kandida zany, ary dia nifanakalevitra izahay nampitovy hevitra ny maromarina koa aloha voalohany indrindra eo amin'izay fomba fijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary dia azoko lazaina fa mitovy ny fomba fijery izay zavatra miseho eo amin'ny raharaham-pirenena sy indrindraindrindra manoloana ny raharaham-pifidianana. Ko dia rehefa mitovy ny hevitra zany a dia mitady izay fomba anatanterahana izay tanjona iarahana anatanterahana izay fotokevitra izay zay lay izy androany. Mitsangana zany a ny coordination eo amin'zareo mpanao politika rehetra mba azahoana mamitina izay fotokevitra izay a sy ny zavatra tokony atao a, ary dia mifandray ireo a amin'ny izay efa misy aty aminay kandida. Zay nyfanontinina faran'izay tsotra ao anatin'ny izy a, mbola tsy mihitsy amin'ny tsipriany hoe dia zao ny atao androany, zao ny atao rapidy tsotra zany, fa dia aorianan'izay a
Itsikilan'izay nilaza ny kandida filoham-pirenena Marc Ravalomanana fa tanjona eto amin'ny firenena ny famerenana ny Madagasikara ao anatin'ny fanarahan-dalàna.
Atsona zao ireo mpanao politika rehetra sy ty iaino sy ireo de syndika reo, inona marina tena tanjona ho izy, inona tianareo atongavana? Dia ny tianay atongavana dia ny amerina indray Madagasikara amin'ny tanytanydalàna manaja ny lalam-panorenana toy ny andrakandrenimasina, ary indrindraindrindra anina mpitondra ekeny mivoaka tsara manaja n'izany lalam-panorenana zany, tsy manitsy akitaka ny lalam-panorenana. Dia faharoa hoe tsy maintsy vonjena amin'ireo fahasairana mahazo azy eo mivoaka Madagasy, fa ty tsy hoe resaka sosialina fotsiny fa tena resaka ekonomika koa. Tsy maintsy atao hoe azy anavotana azy aingina di aingina satria efa resy dia zao fanjaka zakana misy sy fampiarana ny didijadiny zao ve de ho ekena tsy ekena zao. Dia zay ny antsonan'ilay olona manam-pahaizana internasionaly ireny hoe a aza atao tsara miantso ireo lay firenena any amin'ny Nations Unies momba ny sécurité hoe andefa asokasoka bleu zay ty refa tsy manipetraka rehetra izy manana niny grenade lacrymogène izy, zay tsy manana tonga de tifirina fotsiny tômôbilinay tsy mbeo nipine loza.
Fa miahy amin'ny ainy ireo kandida ho filoham-pirenena amin'ny ambarany ofisin'ny mpitandro ny filaminana vahiny izay miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana malagasy amin'izao vanim-potoana mafampana eto amin'ny firenena izao. Manao antsoavy amin'ny sekretera-panjakana mihodidin'ny zandarimarem-pirenena sy ny praiministra lehiben'ny governemanta noho izany ny kandida ho filoham-pirenena Roland Ratsiraka androany mba hitondra fanazavana manoloana izay ahia izay nambarany fa naratra ny mpiambinazy ary simba ihany koa ny fiarany nandritra ny darikoa bomba izay nalatsaky ny mpitandro ny filaminana omaly teny Anosy ataorinany etsika nataon'izy ireo, kanefa nambarany fa etsika ampilaminana no nataon'ny vondron'ireo kandida izay mbola hitoiram-piso araka nefa nambarantsika teo fanazavana.
Zavatra teneniko dia tsotra, niantso anaty eo tany Toamasina fa misy gendarme vazaha manao akanjo gendarme malagasy, fa izy vazaha manao arrestation dia mibaikobaiko gendarme ao a Toamasina. Eto Antananarivo ihany koa hitantsika angambany a tarita amin'ny tunnel ambanidifa nisy vazaha ditsikiny de naheno any koa hoe misy mercenaire nalefa ny zareo andeha amonin'ny kandida. de uzao e satria ny tsisan'ny gendarme malagasy ka seg mila mamaly an'izany seg mila mamaly an'izany koa ny premier ministre Ntsay Christian mamaly hoe maninona misy vazaha manao arrestation tsy gendarme tsy malagasy tsinitsinina aravay izy ireo de zay fa ny informé ny ambassadeur ny Union Européenne ny informé ihany koa ny ambassadeur frantsay hoe tokony mba mijery an'io nao mandinika hoe avaizy ireo olona reo a fa tsy azo ekeny zany
ho an'ny fisina mpitandro ny filaminana vahiny eto Antananarivo moa anatin'izao hetsika izao de nisy ihany koa teo anivan'ny tambazotra tserasera ny fanamafisana amin'izay fisina teratany vahiny ka zandary no voatonotonona tao anatin'izay nitondra fanazavana tamin'ireo mpanao gazety teny an-kianja ny lehibe nivondrotopatry ny zandary eto Analamanga ny kolonel Tojo Rawil John manoloana izay fivoizana amin'ny fisin'ireo mpitandro ny filaminana vahiny izay malagasy avokoa ireo zandary lazaina fa teratany vahiny ireo raha ny fanazavany nijoro teo ankila nitondra fanazavana nako moa ireo zandary voalaza fa teratany vahin'ireo samy nanamafy izy ireo fa malagasy ray malagasy reny arinandray arinanaraka fifanana ho zandary teto Madagasikara
zahay zany dia manohatra ny fandikana zay lalàna zay zay fampitana kotsomaro zay entina koa anakotanana misy manao fananina mihitsy anakotanana tsy ampizarazarana ny ato anatiny zandary ireny sy ny forse ary fampitana vaovao amin'ny vahoaka vaovao tsy maro mety ilay olo zay lazaina fa mahorea sy vazaha de tsona eto zany fa tsy vazaha izy tsy mahore tano izany fandikadalana ny zavatra resahana fandikadalana ny zavatra misy a dia mandraindraikitra ny gendarmerie zany a makasika ny olombelona ny gendarmeria sy makasika ny tenan'ireo olonareo a zay iny natao anakorotanana zany natao anapitana vaovao tsy maro afaka mametraka fantanina reo amin'izay kadra zay raha mety
iza ny ametraka fantanina voaloha gasyray a gasy reny a de ny anatrako tsy mbola fahivelany
vona tamin'ny bia fafy
fahienina amin'ny fitokolo voaka farany teo
metsika fitenenana indray ny manaraka azy
inona anatrakafa mahore zao
gasy ray gasy reny ary gasy tsy mitapo nivoaka tamin'ny andehany fa efatra amin'ny fitokolo betsy leo
izany eny amin'ny kianja ny telo ambe folome ihany sika araka nefa nytanterina tamin'ny vaovao atoandro androany moa de ny lamma ny teny analakely sy ny manodidina ny sokatra ho anyrehetra ny lalana ary afaka nanaony asa fivelomany andavanandro ireo olona teny manodidina na izany aza mbola nyjanona teny antoerana ny mpitandro ny filaminana manaramaso ireo izay mety alaim-panahy andika lalàna amin'ny fidinana amin'ny faritra tsy nazahoana lalana manazava ny commissaire central ao Antananarivo renivohitra raha Danielson andro ny aina
raha araky ny hitantsika androany zany a dispositif ny emo mipetraka foana kanefa ny a hita hoe zay vahoaka koa mila mifamezivezy a mila manao ny asany andavanandro ny olona de hoe zana zany a tena hoe tsy nidiradirana mihitsy ny olona androany a sokafana malalaka ny Analakely fa saingy kosa mbola mitoetra foana zany le interdiction idirana anao manifestation eto amin'ny toeran'ny 13 mai. Io tsy miankina aminay zahay a de atao ho fametrahana ny resaka legalité rehefa tsy misy ny amin'ny vondron'olona na tokon'olona tondra fanakorotanana de zay tsy antsy ady aman'olona mihitsiny zay fa hiezaka hatrany zahay a hitandro ny filaminana araky ny mission napetraka ho anay mpitandro ny filaminana
fa na efa voarara ry zay fidinana an-dalambe izay de milaza tsy manantena loatra ny azo valy mafapo maloana ny fametrahany taratasy fangatahana lalana no tatitra amin'ny vahoaka amin'ny eny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo mehany koa ireo sombam-bahoaka enina ao Antananarivo izay lany tamin'ny anaran'ny antoko timy mananaradia azy ireo tamin'ny fametrahana ny taratasy tiany Tsimbazaza androany ireo sombam-bahoaka samihafa avy amin'ny fanoerana ka saina atao amin'ny sabotsy izao manomboka amin'ny folo maraina io hetsika io raha ny voasoratra ao anatin'ny fangatahana ankoatra ny tatitra natao hofandraisana ny etaetam-bahoaka indrindra fomanana amin'ny fivoriana zay anomboka ny 7 oktobra ho avy zao hoan'ny fivoriany parlementaira zany ity fionana amin'ny vahoaka ity fanazavan'ny sombavim-bahoaka Zafinandro Pelle
aleo aloha tsy mieritreritra zavatra hafa fa amin'ny lalàna de hoe misy zavatra atao sala amin'io a mampandre amin'ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezam-boninahitra de mampandre fa raha sagnatrean'izay tonga amin'izay moa tsika samy manany ny asany io ianay ny asanay de anompo vahoaka ny asanay de mihainy ny vahoaka ny asanay de mitondra ny tatitry ny vahoaka ka zay na hisiny na hisiny na hisiny a tsy misy fahasakana anay hanao zay asanay zay fa hatreto aloha aleo tsy mieritreritra amin'izay fa fanompoana tanindrazany io a nazany prefet zany koa rakagasy Malagasy tokony zero korsoan'ny Madagasikara sy tokony zero korsoan'ny Madagasy tokony aleo aloha tsy mbaina aloha eritreritra fa hoe nanaza antsika igny a dia averantsika aminio dia handrasantsika aloha ny valiny fa rehefa hita eo ny valiny a zay tsika vao afaky haka fanapa-kevitra hafa fa izy zay hoe samy manao ny asany.
Ao anatin'izay etsika samihafa kasain'ny kandida misy raika ambin'ny folo sy ny solombavam-bahoaka ho atao izay koa moa dia mivoana tanteraka amin'ny lalana velona misy eto Madagasikara ny etsipitakina ampitarafana izany ny fanazavan'ireo malagasy manam-pahaizana amin'ny lalàna izay samy nanamafy fa mbola tsy very ny fizakany ny filoha teo alohan'ny Rajoelina izao pirenena malagasy hevi-diso araka izany ny dingana ataon'izy ireo izay hita fa mirona any amin'ny fitakina mba tsy hisian'ny fifidianana amin'ny volana novambra hoy ny ireo olona IRD Richard Ramanambitana.
Tsy manaraka ny lalàna fenitra eto Madagasikara ny zavatra takian'ireo kandida raika ambin'ny folo ireo. Voalohany amin'izany hoe tsy anekendrareo ny filoha Andrajoelina ny kandida numéro 3 isan'ny kandida ovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fahasivin'ny volana novambra 2024. Eo ihany koa ny tsy fankatoavana na tsy fanajana na inina volena mihitsy mikasika ny fisian'ny HEC. Tsy anekena ny HEC intsony, tsy anekena ny seny hitatana ny fifidianana fametrahana ny cour électorale spécial fototry ny olana izany. Eto dia misy fanazavana fo mikasika ny lalàna ny hoe raha misy ny pahalalàna isan'ny référence amin'ny fahaizana lalàna sy ny fifehezana ny lalàna ary mampianatra ny lalàna teto Madagasikara dia nifilohan'ny ACC teo aloha na izany Honoré Rakotomanana na izany Jean Éric Rakotoarso sy samy laza fa tena manana ny sopirenena malagasy ifilohan'ny Rajoelina.
Ambaranantsika izay pejy politika izay ho tonga eto Madagasikara amin'ny herinandro ny bileta tokana izay natota tahatsy Afrika Atsimo navoatra ny seni io nandritra ny fanolorany antotakefitra mirakitra ny rejistra nasionaly misy ny lisim-pifidianana sy ny mombamomba ny biraom-pifidianana manerina nosy tamin'ireo kandida na ny solotenana izay tonga teny amin'ny foiben'ny seni teny Larobia androany. Tsy nisy afa-tsy solotenina ny kandida miisa roa no namaly ny fanasan'ny seni dia ny kandida laharana fahatelo sy ny laharana faharaika ambin'ny folo. Mbola afaka maka izany foana amin'ny fotoana rehetra kosa ireo tsy afaka namonjy seni Alarobia androany hoy ny seni. Nilaza koa ny seni nandritra izany fa isan'ny fa misy tamin'ireo kandida no efa nangataka izao antotakevitra izao manazava ny mpanolosaina eo anivon'ny seni Ravalitera Jacques Michel.
Nisan'ny nangatana izy ireo zany ny hoe mba homeo an'le registre nasionaly izahay ary tsy izay ihany ao anatin'io zany hoe disque dur externe moa nomena zareo initiativa ny seni io ary le fanambara foana hoe atao amin'ny senia dia malalaka ho an'ny kandida telo amby folo ary mino aho fa ilainy io satria hiatrika fifidianana antsika amin'ny fahasivy volana novambra.
Ny tombony ho an'ireo kandida zany amin'ny fahazahoana nyty rejistra nasionaly ty?
Ny tombony a dia anisany a ahafahany miomana amin'ny olona zay ho tendreny ho delege satria ao anatin'io ane no ahitantsika ny biraom-pifidianana rehetra eto Madagasikara hoe raha eto Antananarivo zany ohatra hoe Antananarivo voalohany a de rehetra ny biraom-pifidianana ary raha hitantsika ao koa nisany nombre électeur zany hoe isampifidy a isaky ny toeram-pifidianana tsirairay avy zany hoe fa mandehany amin'ny faritra de distrika de commune ary any amin'ny fokontany zany.
Ivadika lafim-baovao hafa amin'izay isika anatanteraka etsika varavarana misokatra mandritra ny telo andro eny Ankatso ny fakilteny teny aman-tsoratra sy ny siansa maolona na ny FLSS anomboka rambiso alakamisy 5 oktobra izany ary farana ny sabotsy 7 oktobra izao. Mampafantarina mandritra ireo telo andro ireo ny momba ireo lalam-pifanana samihafa azon'ny mpianatra arany ny anivon'ny fakilte io fotoana fahandreo mpianatra maniry ny ano fianarana eny na ireo efa mpianatra eny mihona sy miresaka amin'ireo mpampianatra sy tompona andraikitra samihafa misanany ampianarana ao anatin'izany fakulté izany sy naorina tamin'ny taona 5/1975 moa ny FLSS ny Ankatso nahitana lalam-piofanana geografia ny tantara ny antropologia ny malagasy ny frantsay ny anglisy ny alemana ny rosiana sy ny hispanika tany am-piandohana ny hiditra tamin'ny lalam-piofanana hafa toy ny serasera sy ny fianarana teny sinoa amin'ny alalan'ny institut confucius izany ankehitriny. Raha tsy misy ny fiovana dia ho tanterahana amin'ny alakamisy 2 oktobra ny fanadinana fifaninanana idirana ety amin'ny ny faculté ni tenir matière de science en maoul one ni tona voluani fa matiaru vousquette le police ni arena qui bon tant am ni rafisandona ni rectisreo kana raisana fitarena na vitsvits tatoato no pfantarni fobe pitondrani police ni arena qui bon tant teny apandrinomby androany anokafana fanadidin momba ni fisin ni tranga fa kana vola si fandrobana vatsarbidinolona tsita popoka moa ireo antonina ho polisy ny arena kibontany nanao izany asa fisandohana izany sinandrefepiatrangana ny fobe pitondrana eny ampandrenomby ka nametraka larana maintso izay azo antsonana androna alina mba ialana amin'ny ariasy ny ofisy ofisoroana ny fisandohana mety ataon'olokafa dia ny larana 032 32 119 18 tranga telo monsieur totoato raha ny fanazavany taleny polisy ny arena kibontany ranson arder
Ntanga voalohany tany pour berger dia nisy vato cornaline vola 450 000 francs FMG sy ny telefona na teratany vahiny tao amin'ny chambre dia noravaina ankitsirano izao nisy koa nitranga tany Tsiromandidy tany commune Firavana vato sarobidy amin'ny miliara dia noravaina amin'izao dia tao Antanivelona tamin'ny sabotsy teo de vato kristalan'olona avy any Tsaratanana dia nravaina amin'izao ny fomba ataon'olona moa izay manasoketanay ato a avy any izy de milaza fa zahay a dia polisy de mine de lasa de tsy hitany tony izy moa zany efa somary fatapatatra ihany a zany toyota 4x4 V8 zany a no voalazan'le olona victime no maka ankerin'le izy ka eo anatrehan'izay moa dia mahatsiaro teny izay ataon'ny polisy de mine fa voasokety manao fanadidina mihitsy moa zay zao satria zay moa zany le siten'le olona victime teny hoe identifie hoe katikaty inona le lokony inona ny plakiny de io remontena eo a de mety ho hita ihany raha V8 zany agnamba mety ho hita eo ihany fa marioko aloha fa zay ato mihinna ato agnamba tsy manana V8 zany tsisy manana zany zay ato
manolona izay rehetra izay miantso ny olom-pirenena mety hanaovan'ny polisy ny arena kibontany ny asa ny FOIB-n'ny mpandrinomby mba hitako ireo taratasy manamarina ny momba azy isoroana ireo fisandohana samihafa
tsy maintsy ataonay ato milohany andehanana dia tsy maintsy misy orde de mission hoe aiza ny tany ile dia inona ny atao any a dia tsy maintsy mitondra baje misy baje a misy carte professionnel ary tsy maintsy manao gilet izy gilet io moa dia hiavahanay amin'ny mpitandro filaminana hafa satria araka ny hitatsika eo a polisy a sy ny gendarmeria no micomposé an'ity direction n'ity polisy de mine ty de manaraka tsy maintsy mixte izahay a rehefa mandeha zany hoe misy polisy a no misy gendarme ankoatrany amin'ny toerana zay tsy mbola misy an'izy roa reo miaraka ohatra zao a ny any antsirabe a de gendarme foana aloha ny any ny any atuliara gendarme foana ny any ny any atamatavy polisy any ny any mevatanàna moa fa misy polisy gendarme meva mazenga polisy gendarme ny asanay rehetrarehetra dia tsy maintsy anaovana fitanana antsoratra daholo ka noho ny antony rehetrarehetra zay zany no anaovanay antsoavy ho an'olona zay mpisehatra amin'ity rarany arena kibonytany ity mba hoe hanaoa ny taratasy maharadalàna azy a handohany vola mpanjakana zay tandrify amin'izay a mba hisahijoro manana ny marina manana ny rariny mba hialana amin'izay fisolokiana sy mety fisondona ndraikitra ataon'olondratsy izay
fa mpiasa mpanjakana sy raikitra maherin'ny 7 arivo sy ray alina no ampidirina ho mpiasa raikitra natomboka androany tampomba ofisialy ny andehan'ny voalohany amin'izany mbola maherin'ny 7 arivo sy 7 alina ireo tokony hisitraka izany misy moa ny guichet unique najoro eny amin'ny miseran'ny asa sy ny fampananana asa ny asa mpanjakana ary nalana sosialy karakarana ireo antota taratasy ny mpiasa mpanjakana ireo izany koa ny ametraka izany any amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy mariana fa ny filakevitry minisitra ny 20 septambra lasa teo no nanapaka ny momba ity intégration ity manampy fanazavana ny ministra tompona andraikitra Rivotina Jean Bosco sy ny ministra ny fitantanam-bola sy ny teokarena Rindra Asombelo rabarin'ny Rina Arson
masivana ny safidianana amin'ireto premiere vady reto a dia misy masivana anakitelo voalohany a dia ireo izay efa lasa nysotronono a nefa tsy nahavita ny intégration any zay zany no enjehantsika voalohany a ny faharoa a dia ho an'ireo izay efa mihoatra ny 5-15 taona zany hoe efa akaiky kely ihany koa ny fandehanany a nysotronono a ary masivana fahatelo farany a dia ireo efa navita 10 taona miakatra fa na misy ary amintsika mahafeno an'ilay masivana anakitelo voalazako teo an dia mety misy ny tsao anatin'ny lisitra satria tsy hita ho tsy rapproché ao anaty ocura le olona manentana ny mpiasam-panjakana rehetra tsiraikitra mba anoratra ny anarany sy anara-maso ny fisoratany anarany ao anatin'ny ocura mba ahafahany izy ireo a miditra amin'ny vady manaraka.
Misy an'ny olona atao intégration premier vady amin'itya dia eo amin'ny enina telopolo sy fitonjato sy fito arivo sy iray alina. Mbola misy a mpiasam-panjakana any amina fito arivo sy fito alina any a ny totalin'ny olona tokony intégré tsika any amin'ny région a dia efa miasa namantsika mpiara-miasa any amin'ny région mpiarakaran'ireo mpiasam-panjakana any amin'ny faritra tsisy fidinana any amin'ny faritra manaovana disinika ohatra amin'izao ihany koa mpiarakarantsika mpiasam-panjakana zany indrindra ny intégration. Ny zavatra tsara indrindra dia manantona ny lehibeny izy a ary manontany ny dera asina ny mpiarakaran'ny olona ao amin'ny ministera na ny institution zay ataony a di ao ny manazava ary efa misy lista tsika rehetrarehetra mpiasam-panjakana zany a efa mivoakany di any zareny hoe ao ve ny anaranao na sy ao a satria sisy deuxième vague ihany koa zany retafita zay zavatra ataontsika zao.
No santarana tamin'ny mpiasam-panjakana misa efatra moa ny fazahoana izay taratasy mampiasam-panjakana raikitra izay androany arantsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny solotenan'izy ireo.
Etreto dia avy eo tompy intégration ity dia faly sotra misy lista dia azo atao tsara ka hoe nahafenao an'ilay fepetra.
Sotra betsaka ny fitondram-panjakana aloha zany voalohany indrindra satria na fa ela ny andrasana anty intégration ity a fa dia tanteraka any izy ity ary rarina ny ho intégrito izay rehetrarehetra izay ao anatin'izany araka mbe folo taona nyasana soa zao nazo intégration zao.
Maneho fisaorana fitondram-panjakana ezaka na tonga anay amin'izao toerana izao a sotra indrindra koa ny ministera mpanatotosa dia ny ministère en finance sy ny fonction publique fa tena faly tokoa satria dia efa tena ela noho ny andrasana ny fotoana. Misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana dia izay koa nanantena nametraka fitokisana foana.
Toy izao indray ireo maresaka avy any velany. Nampafantarina androany fankalazana eglizy ny fetin'ny masinda François d'Assise ny taratasy fanentanana apostolika vaovao nosoratan'ny papa François ka nampitondrainy lohateny hoe Laudator Deum izay midika hoe derao Andriamanitra famenin'ny encyclique Laudator Si izay navoaka tamin'ny 24 May 1520 izy ity fizarana enina ny paragrafy 370 izy ary sy paragrafy 370 izy io ary manamafy ny latsoratra momba ny ekôlôjia manontolo amin'ny alalan'ny antso fanairana manolo ny ambiana momba ny fahasimbany tontolo iainana. Misy fandraisany amin'ny COP28 izay ho tanterahanany Dubai amin'ny faran'ny volana novembra ity taratasy fanentanana apostolika vaovao ity. Niakatra tampoka ny rano tao amin'ny loasa iray any Himalaya ny avaratra tsinanany Inde ka lasany rano tamin'izany ny miaramila misy 320 farafakeliny avy be moa ny orana ka niteraka io fiakaran'ny rano io izany ka dia nitarika izao loza izao. Nisy sivily misy 3 hafa koa lasany rano ankoatrareo olona tsy hita nentin'ny rano. Maro ny fiarakodia difotrin'ny rano raha nitatitra avy amin'ny tafika androany. Mitoy ny fikaroana ataon'ny mpamonjy vonina tsy lafiny sisitany iraisany Inde amin'ny Nepal sy Chine io toerana antranganony fiakaran'ny tsy mitsahamitombo nisan'ireo mpifindramonina tonga any amin'ny nosika nari izay varavarana idirana any Eropa hatramin'ny atombohan'ny taona voalaza fa olona 80 sy 200 no indray tonga tamin'ny sambora itany amin'ny ity nosikely ity ny talata 3 Oktobra lasa teo. Fantatra tamin'izany fa ny 870 tamin'ireo mpifindramonina ireo dia lehilahy avokoa ka ny 10 tamin'izany mbola tsy ampitoana nanomboka ny voalohany volana janoary hatramin'ny 3 Septambra lasa teo. Latsaky ny 5 alina sy iray hetsy ny mpifindramonina tany amin'ity nosy ity nahitana fiakarany 50 faingo 800 zany mihoatra tamin'ny taona 2020. Ataorinany fanafina nataon'ny tafika Azerbaidjany ny volana Septambra lasa teo maherin'ny ray hetsy ireo mponina ao Karabar no nandositra ny azo an'ny Armenia. Mitaraina araka izany ireo fikambanana miandraikitra ny fikarakarana azy ireo noho nisy fampinany sakafo sy ny fitsaboana ary ny toerana fandraisina ireo mpifindramonina ireo. Tsy fampiana vokatry ny saka nataon'ny governementa any Baku amin'ny alalan'ny lalantokana avy any Armenia ahafahana mamatsy ny ao o Karabar. Mankasitrika anao mpiaina anarakitra amin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampiso maraina amin'ny fitondrany fitondranao amin'ny sampana fampilalambaovao mandrapitafa tompoko.